Je piatok 13. decembra, meniny má Lucia a bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach sneženie. Dajte pozor na poľadovicu a silný vietor. Najvyššia denná teplota minus 1 až 4 stupne. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. SAS sa pripojí k paktu o neútočení, ktoré uzavreli PS, Spolu, KDH a Za ľudí. Dohodu podpíšu v pondelok. Strany sa dohodli, že v predvolebnej kampanii na seba nebudú útočiť a že v prípadnom úspechu po voľbách by nešli do vlády so Smerom, SNS a SNS. Robert Fico podal sťažnosť voči obvineniu pre svoju podporu extrémistických výrokov Milana Mazureka. Namieta zaujatosť prokurátora Honzu, ktorý je podľa expremiéra politicky zaujatý, má blízko k bratislavskej kaviarni a Georgeovi Sorošovi. Štát zastavil lov vlka dravého. Ročná kvóta pre poľovníkov sa totiž podľa ministerstva pôdohospodárstva naplnila. Tento rok zastrelili poľovníci 35 vlkov. Ochranári upozorňujú, že napríklad z päťčlennej rodiny v Chočských vrchoch zostali len dve 8-mesačné mláďatá, ktoré zrejme samé neprežijú. Začali zbierať podpisy za úplné zastavenie lovu vlka a podpísalo ju už 100 000 ľudí. Prezidentka Čaputová už má na stole demisiu ministerky zdravotníctva Andrej Kálavskej. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa stretnú, ani to, kto dočasne až dovolie povedie rezort zdravotníctva. Americký producent, ktorý spustil hnutie mýtu Harvey Weinstein, sa dohodol na finančnom odškodnení s väčšinou obetí sexuálneho násilia. Predbežná dohoda je s viac ako 30 herečkami Hollywoodu na $25 miliónov. Zastaviť má civilné žaloby. Weinsteina však v januári čaká trestné konanie, obvinený je zo znásilnenia a sexuálnych útokov. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Najväčším skokanom v prieskume je Igor Matovič. Decembrový prieskum agentúry Focus ukázal, že potom, čo polícia zvláštne obvinila Jaroslava Naďa a Matovič predstavil kandidátku, poskočil zo 6 na 8%. Smer sa stále drží okolo 20%, druhí sú Kotlebovci s takmer 12%, tretie je PS spolu s 10%, Za ľudí s 9% a za Igorom Matovičom nasleduje Smerodina so 7%, KDH, SAS a SNS s asi 5,5%. Ako to vyzerá 2,5 mesiaca pred voľbami? Porozprávame sa s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
Tak štandardne každé 4 roky, keď predstavujeme kandidátku, je to pre nás veľký deň a zároveň tak štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali na kandidátku.
Peťo, čo ty vidíš v tom prieskume? Aký trend?
Možno si ešte potom spomeniem nejaké ďalšie veci, ale takto od boku, keď si to povedala, tak to boli asi dve veci. Jedno je presne to, čo si explicitne pomenovala, to ako poskočili obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča. Tam, hoci bavíme sa o malých číslach, hej, že ono podľa toho, ako je nastavená vzorka, vie ti to s tým zakývať, ale podľa mňa tento nárast zo 6 na 8% sa tam naozaj podpísalo to, že Igor Matovič, respektíve jeho strana, respektíve jeho ľudia boli posledné mesiace alebo mesiac naozaj veľmi často v médiách za jedno pre tú kauzu úplne absurdnú a nepochopiteľnú Jaroslava Naďa, z ktorého pán Balciar v konjunkcii s Petrom Pellegrini iným vlastne urobili z neznámeho človeka, v podstate naozajstného politického hráča, ktorý zrejme získa aj veľa krúžkov. A ten druhý faktor je naozaj zaujímavá kandidátka, ktorú opäť dokázal predstaviť Igor Matovič. Môžeme sa rozprávať o tom, že ako to dokáže stále, alebo či sa komu ako páčia jednotlivé osobnosti. Prostým faktom však je, že to sú naozaj známe osobnosti, ktoré tam sú a ktoré podľa mňa budú lákať ľudí. Čiže to je jedna vec, to Oľano. A ten druhý faktor je podľa mňa Tomáš ľahka prekvapilo, nie ani tak pri progresívnom Slovensku, že klesli o nejaké percento či percento a pol, ale skôr pri Andrejovi Kiskovi, lebo myslel som si, že ten jeho nástup, že bude pokračovať ešte ďalej, už som to x-krát vysvetloval, že tou svojou stredovou polohou dokáže zaujať voličov, ale zjavne sa tam niečo pokazilo, teda uvidíme, či toto je trend alebo nejaký jednorazový výkyv, ale to sú asi dve veci. Ja ešte, ako som vravel, isto mi niečo napadne, tak mi napadla SNS. Tej by som, keby si chcela, venoval aj špeciálne kolečko.
Áno, tomu venujeme špeciálne kolečko, ale keď sme pri tom Igorovi Matovičovi, ešte by som sa zastavila pri KDH. To v tom prieskume má vlastne 5,5%. To, čo vidíme vlastne posledné týždne, je, že Igor Matovič pálí neustále smerom na Alojza Hlinu, aj sa hádajú veľmi. Najprv mali za sebou takú možno až nevkusnú reláciu v Markíze, kde sa hádali naozaj vytrvalo 35 minút. A bolo to vidno aj na našej prvej predvolebnej debate, že vlastne tak ako keby furt do seba šťuchajú, to takto nazvem. Môže to byť teda výsledok tých útokov Igora Matoviča, že KDH je na 5,5%?
Som si tým úplne istý, ale nie je to celá odpoveď, to je časť odpovede na to, prečo KDH stagnuje na takých pre nich malých číslach, teda ak sa pozriem tak dlhodobo, hej, že tie ich štandardné čísla boli 8,5 a niekde by ten elektorát mal byť. Čiže jedna vec je táto, ako sa Igor Matovič neustále snaží pomôcť KDH, teda Igor Matovič to tak rozpráva. Naozaj nikomu neželám, aby mu Igor Matovič niekedy išiel pomáhať, lebo to môže veľmi bolieť a môže to viesť až do hrobu. No, ale iná vec je ešte, čo robí Alojz Hlina. Samozrejme, on vždy bol svojím spôsobom excentrický a bolo to zaujímavé, keď si ho taká tradičná strana, taká akože seladonská, usedená, takých starých fúzatých pánov, zvolila Alojza Hlinu. Čiže áno, zrejme sa čakalo, že on sa bude správať trochu inak, ako sme boli zvyknutí, ale on sa podľa mňa správa aj politicky nelogicky často. Ja tomu nerozumiem, čo on napríklad, koľko energie on investoval do toho, aby rozprával stále o nejakom spojení opozície, ktorého on nechcel byť súčasťou. Že na čo on tam do toho vstupuje, čo o tom rozpráva, vôbec som to nepochopil. On by akože mal páliť podľa mňa niekam inám, respektíve nejako inako si budovať tú svoju značku. Alojz Hlina je aj vždy bol politicky veľmi pracovitý, s veľkým násadením. Nevýhoda toho je, že on si ako keby nevie zoradiť priority a zamyslieť sa nad tým, čo presne chce robiť a aký výsledok chce dosiahnuť. A potom robí všeličo na všelijakých miestach a koľkokrát je to nie len zbytočné, ale aj kontraproduktívne a podľa mňa toho výsledkom aj sú tie čísla.
Ten duel, ktorý mal RTVS s Marianom Kotlebom, hodnotíš ako?
Ťažko sa mi to hodnotí, keď ja neviem úplne presne, o čo vlastne Alojzovi Hlinovi išlo. Čiže aby som to vedel akože nejako, že politicky zhodnotiť, či on dosiahol svoje ciele, tak by som musel najprv vedieť, aké boli, ale čisto občiansky mne sa to nepáčilo. Ten spôsob, akým agresívne a čo tam vyhadzoval na stôl Marianovi Kotlebovi, ja to teda myslím, že nikto ma nebude podozrievať z akýchkoľvek sympatí k hentej osobe, ale viem, že sa to stalo trochu akože hitom Facebookov a internetov, že ako tam akože Kotlebovi naložil, ale podľa mňa takýmto spôsobom nie je dobré viesť komunikáciu a nemyslím si, že to niečomu pomáha.
Poďme teraz k tej SNS, ktorú si spomínal. Je to vlastne zvláštne, že SNS sa tiež dostala v podstate na úplnú hranicu zvoliteľnosti a Andrej Danko napriek tomu, že má ústavnú funkciu vysokú, že sú vo vláde, tak ho v posledné týždne veľmi nevidno. Okrem pozmeňujúceho návrhu na obmedzenie potratov alebo teda interrupcií, kam zmizol Andrej Danko?
Musím povedať, že ja to takto nevnímam, pretože ja Andreja Danka intenzívne sledujem na Facebooku a internete a tak a mne sa zdá, že on stále niečo rozpráva a vystrája. Teraz napríklad na Hrade tam bol nejaký šachový turnaj, kde prišiel pán Karpov, prijal Sergeja Lavrova dokonca, hej, čo akože nie je úplne malá šarža, to je konkrétne štátnik, politik, diplomat naozaj najvyššej svetovej ligy. Potom tu bola nejaká delegácia z Tatarstanu, kde Andrej Danko nám vysvetľoval, že sme od Ruska závislí a že budeme robiť turistický ruch ako Tatarstan a hlavne teraz povzbudíme študentské výmeny, takže on sa naozaj snaží. On podľa mňa cíti, že mu horí za petami a preto aj proste vymýšľa tieto nezmysly kadejaké. A takto, že okrem toho, čo si povedala, že on má vysokú ústavnú funkciu, tak on aj, že presadil veľa vecí, hej, hente minimálne dôchodky. Samozrejme, okrem toho, že nám rozbil rozpočet a dlhodobo, ak to bude zachované, tak nás poslal do krachu, tak ale to bolo naozaj, že dôležitá vec, ktorá bude merateľná v peňaženkách mnohých ľudí a aj napriek tomu sa mu nedokáže nie, že zvýšiť preferencie, ale stále mu klesajú nižšie a nižšie. Takže ja som naozaj veľmi zvedavý, čo on ešte bude vystrájať a on bude podľa mňa, že dupotať a vymýšľať niečo, lebo čokoľvek si o ňom môžeme myslieť, tak on akože nejaký inštinkt má a rozumie tomu, že má problém. Tvoja logická otázka, ktorú si nepoložila, by zrejme bola, že čím to teda je. No, A aby som ti to ušetril námahu, tak ti to
rovno... Zvládaš to sama aj odmoderovať?
Tak ti to skúsim aj zodpovedať. Že podľa mňa to je asi tým, že on sa proste stal smiešný. Hej? To, čo sme rozprávali v podstate už pred nejakými 2-3 rokmi po kauze kapitána, výložky a tak ďalej. On sa síce potom dal trochu dohromady, respektíve relatívne dosť, vďaka tomu, že ten Smer mal naozaj obrovské problémy, tak on tam v tej koalícii vlastne pôsobil tak akože, ako tradičný pilier. No ale zdá sa, že z dlhodobého hľadiska, no keď si Andrej Danko, tak ti to v politike moc nepôjde, lebo sa ti jednoducho všetci smejú. A v politike sa ťa môžu báť, môžu ťa nenávidieť, ale nesmú sa ti smiať.
Neurobil chybu Andrej Danko v tom, že vlastne jeho najviditeľnejší politici momentálne sú ministri, ktorí pôvodne začali ako nestraníci, ale vlastne všetci traja, aj teda pani Matečná, aj pani Lubiová, aj pán Gajdoš vstúpili do strany, ale v tej kandidátke sú až pomerne nízko. Nebola to chyba?
Toto sa neodvážujem hádať. Ja si zase nemyslím, že oni by boli akože nejaké závažné politické figúry, za ktorými by ľudia išli. Akože či už je to Martina Lubiová alebo Peter Gajdoš, tak to naozaj nie sú akože že persony charizmatické, za ktorými by hromadne išli voliči, zvlášť voliči SNS, to si naozaj neviem celkom predstaviť. Ono asi, že najlepšie o tej kvalite výpoveda, keď poviem, že vlastne Gabriela Matečná pri nich akože že vyčnieva, že ona je ako keby rodená politička. A čo úplne nie je. Čiže nemyslím si, že by toto bola nejaká dramatická chyba.
Smer sa dlhodobo drží okolo 20%. Má teraz teda novú stratégiu, Peter Pellegrini je nový Smer, Robert Fico je starý Smer?
Ja sa priznám, že ja som to s tým novým Smerom vlastne vôbec nepochopil. Takto rozumiem tomu politicky, že im na fokus skupinách a v prieskumoch a tak ďalej strašne vychádza, že ľudia chcú zmenu a niečo nové. Napokon to nám stále rozprávali aj ľudia z PS a Spolu, keď sme im otlkali o hlavu stále ich novú politiku a nových politikov a oni, že dobre, tak možno, že to znie sprosto, ale proste ľudia to chcú, no tak my im to budeme dávať. Čiže zrejme niečo podobné sa udialo v Smere, ale ono to samozrejme nemá logiku. Ja by som ešte vedel pochopiť, že zodpovedná zmena, že to môže predstavovať aj Smer, napriek tomu, že tu bol posledných 13 rokov pri moci, ale to by museli povedať, že čo tá zmena vlastne je, hej, že kde sa stala chyba, čo urobili zle, že napríklad by to mohlo byť aj odstavenie Roberta Fica, ale jeho napríklad zjavne neodstavili, to znamená, že toto zmena byť nemôže, tak potom rozmýšľam, že čo zmena môže byť, ale mne sa zdá, že v ich svete je ako keby všetko v poriadku. Čiže zmena odkiaľ a kam, ja tomu vôbec nerozumiem.
Na čo by robili niečo iné, keď vlastne stále majú 20%?
No lebo podľa mňa oni cítia, že neustále klesajú. Jasné, že teraz akoby vizuálne asi posledný pol rok až rok sa ten ústup viac menej zastavil, ale oni vedia, že ak niečo neurobia, ten trend bude jednoducho pokračovať. Hej? Čiže toto je podľa mňa krok v logike, niečo treba robiť, toto je niečo, čiže urobíme toto.
Zatiaľ to z tých prieskumov dlhodobo vyzerá tak, že v podstate najneohrozenejším človekom je Marian Kotleba. Ten má úplne stabilne tých 12% už posledné mesiace, napriek tomu, že teda médiá mu veľmi nedávajú priestor, aj keď sme ho videli teraz, myslím si, že v dvoch televíznych debatách. Ako je to možné? Čím je slabší Smer, tým je silnejší Marian Kotleba?
Svojím spôsobom. Nie ani tak, že úplne silnejší, ale on nejakým spôsobom reprezentuje takého nespokojného voliča. Napríklad podľa mňa väčšina z jeho voličov sa zregrutovala od voličov Smeru, ale tí akože neprejdú k tej opozícii, ktorá z ich pohľadu im chce, ja neviem, zobrať peniaze, dávky, zvýšiť poplatky a neviem čo všetko ešte, tak pôjdu niekam inam a to takto vychádza na Mariana Kotlebu a SNS.
Robert Fico mal teraz nový spot, kde je v škôl a vlastne po vzore Benjamina Netanyahua úkoluje deti, ktoré majú mená podľa opozičných lídrov. A je tam teda Michal Truban, Alois Lina, Miroslav Beblavý, Richard Sulík a Boris Kolár a nie je tam Marián Kotleba. Vypovedá to niečo?
Zachytil som tieto pripomienky, ale mne sa to zdá úplne normálne. V podstate veď Ficovi predtým to video, čo bolo takéto spevavé, ihravé, tak tam zase Marián Kotleba aj so Štefanom Harabinom boli a aj to bolo vlastne kritizované, že to je zase že nevkusné, že akože pchať k Michalovi Trubanovi a Andrejovi Kiskovi a tak ďalej, akože Kotlebu a Harabina, lebo veď čo oni s nimi majú, oni s nimi v žiadnej partii nie sú, teda okrem toho, že sú v opozícii, tak to sú všetci, ktorí nie sú vo vláde. Mňa toto nejako zvlášť nevyrušilo, veď tam boli politici, ktorí deklarujú úsilie vytvoriť alternatívnu vládu, čiže z tohto hľadiska mne sa to zdá úplne v poriadku a legitímne, veď oni spolu stoja na tých tlačovkách, oni spolu niečo rozprávajú, nestoja tam s Mariánom Kotlebom. Čiže mňa toto naozaj vôbec nevyrušilo.
Máme už krátko pred Vianocami tvoje obľúbené obdobie. Čo sa do Vianoc podľa teba ešte stane? Bude to ešte také pokojné a vlastne až v januári sa v plnom prúde úplne začne tá kampaň, alebo budúci týždeň ešte niekto môže využiť na niečo zásadné?
Vieš čo, toto je úplne varenie z vody, to sa neodvážujem povedať, ale v princípe teda poviem, že áno, tá naozaj ostrá kampaň sa rozbehne až v januári. Áno, teraz ešte niekto niečo môže vypáliť alebo tak. To samozrejme ja nemám odkiaľ vedieť, ja nechodím do tých štábov a oni sa so mnou neradia, ani ja s nimi, ani im nepozerám cez plece. Takže je možné, že niekto niečo odpáli, ale podľa mňa tá naozajstná kampaň príde v januári a vo februári potom už samozrejme tá mobilizačná fáza.
Bude to špinavá kampaň?
Všetky kampane sú špinavé, takže áno, myslím si, že aj táto bude špinavá. Hoci myslel som si napríklad pri prezidentských voľbách, že to bude oveľa horšie, tak a napokon ma prekvapilo, že to bolo relatívne v pohode, teda keď už sa spamätal Maroš Ševčovič, keď pochopil, že toto nevyhrá nejakým spôsobom.
To, čo vlastne viaceré strany hovoria, že im vychádza z tých focus groups, alebo teda tých prieskumov, o ktorých si aj ty pred chvíľkou hovoril, je, že ľudia sú veľmi unavení z hádok. Môže toto práve znamenať, že tá kampaň teda nebude až taká špinavá, pretože voliči už prosto nechcú toto vidieť? Podpisuje sa pakt o neútočení, rozširuje sa, tak opatrne tá opozícia, okrem Igora Matoviča, teda našlapuje. Môže to byť ešte nejaký faktor?
Ja týmto veciam neverím. To sa tak akože patrí hovoriť, hej, že nech sa nehádajú a neviem čo, a nech si podajú ruky a zmierlivo nás vedú k svetlým zajtrajškom. To tak akože volič povie, lebo sa mu zdá, že to je tak akože pekné, ale v skutočnosti on potom volí inak, akože konflikt je... To nie je, že chyba demokracie, to je jeho podstata a uhlový kameň, takže nie, nemyslím si, že by ďalšia fáza kampane spočívala v tom, že by lídri sedeli za stolom a uznanlivo a chápavo kývkali hlavami. Nie, normálne budú po sebe páliť. Napokon, ja si pamätám, keď chcel byť taký akože tvorivý Seladon Rado Procházka a strašne ho hnevalo, že po ňom pália Igor Matovič s Richardom Sulíkom a podobne, no a dopadlo to tak, že tí, čo pálili, tak tí úspeli. Takže poučený touto a mnohými inými udalosťami, ja si myslím, že sa proste bude páliť, veď to je ich robota.
Decká, to nemyslíte vážne. Mirko Beblavý, už s tým prosím ťa prestať. Všetci vieme, že si gorilie mláďa. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehambíš prísť takto ráno do škôlky zhulený? Andrejko Kiska, prosím ťa, zlez z toho bieleho koňa dole. Inak ťa zoberiem k pánovi Zubárovi Francovi. No jasné, Igorko Matovič, už zase klameš. Taký dlhý nos ti naraz te uvidíš.
V januári sa to teda naostro začne, dovtedy si ešte spolu s Petrom Tkačenkom užijeme Vianoce aj zemiakový šalát. Ďakujem, že si dnes prišiel komentovať politiku. Dnes to bol komentátor denníka SME, Peter Tkačenko. Na dotlač išla vypredaná kniha Michala Kocába Vabank, ktorá je o období počas a po nežnej revolúcii. Už dvakrát sa vypredala a ak vás táto téma zaujíma, určite si ju utekajte kúpiť. Predáva sa totiž lepšie ako teplé rožky. To je môj predvianočný zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravuje okrem mňa Tomáš Prokopčák, Nikola Bajanová a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Do počutia opäť v pondelok.